Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas pořadu Přímo z místa. Tím dnešním vás bude provázet Mirek Kobza. Já jsem se dnes vypravil přímo do Jesenických hor, byť možná auta mě prozradí, že nejsem na žádném turistickém chodníku, ale stojíme vlastně u té téměř hlavní cesty vedoucí přes Ramzovou do Jeseníku v malé osadě, která se jmenuje Potůčník. Je to taková průmyslová zóna Hanušovicka a já jsem se sem ale vypravil vlastně za jednou výrobou, která ovšem velmi výrazně souvisí s tradiční architekturou, jak jsem zjistil dnes, ovšem nejenom Jesenických hor, ale hor jako takových. Mým cílem totiž je firma Dřevotes, která se věnuje už mnoho let stavbě roubenek, a to jak úplně moderních, tak také historizujících. A o tom, co vlastně souvisí se stavbou roubenek, ale i s bydlením v nich, bude to dnešní povídání. Já mám tady dva průvodce, majitele firmy, pana Jaroslava Smičku, dobrý den.
Dobrý den.
A Pavla Moronga, dobrý den.
Dobrý den.
Tak pojďme úplně na začátek. Já jsem vás vytáhnul ven z vaší teplé kanceláře, ale musím říct, že vaše teplá kancelář je krásná, protože přestože stojíme přímo u výrobní haly, tak je to vlastně takový vestavěný roubený dům. Chápu, že to je svým způsobem jakoby reklamní poutač, nicméně je to pro vás i příjemné vlastně pracovat přímo v té roubence, protože to já mám vždycky spojený a myslím si, že většina našich posluchačů z rekreací, protože na takové domy se jezdí na chalupu, na chatu odpočívat a vy tady pracujete, tak co vy na to?
Nám je tady velmi dobře, víš, asi žena nebude úplně ráda, když to řeknu, ale moc se mi nechce odsud domů nikdy, takže je tady asi hodně dobře, já to pocitově se to vnímá velmi příjemně.
Platí to i pro vás?
Určitě a není to jenom pro nás, ale všeobecně i pro lidi, kteří přijdou, tak prostě jsou z toho vždycky trošku vedle.
Takže je to taková past na zákazníky, dá se říct.
Víceméně ano.
Musím říct, že se mi tady také hrozně líbí, protože to dřevo jaksi má k člověku blízko a musím říct, že se v dřevostavbách a věřím tomu, že většina z nás cítí dobře. A já si myslím, že to je také jeden z důvodů, proč se vlastně dřevostavby jakožto domy, a to nejenom pro rekreační bydlení, ale i pro vlastně celoroční obývání vrací. Nicméně pojďme úplně na začátek, tak jak jste se dostali vlastně k roubenkám, protože já musím říct, že mně se na té vaší práci líbí jedna věc, protože ty vaše roubené stavby skutečně kopírují klasickou českou roubenou horskou stavbu, dům. Vím, že je stavíte v různých velikostech, ale prostě vždycky je to dům, který tak nějak vychází vlastně z té tradice. Tak jste se inspirovali vlastně v těch starých domech, nebo bylo to nějaké bádání, nebo jste dospěli k tomu, k čemu dospěli naši dědkové, že tohle je nejlepší způsob, jak to má vypadat?
Nevím, z které strany začít. No já jsem původně pracoval u lesu a protože proběhla transformace lesu a v určitém okamžiku jsem si říkal, co dál, protože nebylo to úplně ono už, tak jsem přemýšlel, že bych se pustil do něčeho takového a shodou okolností jsem potkal kolegu, který měl podobný záměr. Jo. Takže jsme se spojili, kolega je tesař, výborný tesař, já jsem zase víc od dřeva, takže jsme spojili síly, no takhle to dopadá, když člověk má zájem něco dělat.
Jo. Takže je to tak, pane Morongu, že jako tesař jste obhlížel tu práci těch předků, když jste třeba spravoval nějaký ten starý roubený dům a zaujalo to, nebo proč vlastně právě třeba tady ty roubenky, protože dnes se staví různé druhy dřevěných domů, ať jsou to prefabrikované stavby, ať jsou to takzvané kanadské sruby, které se dělají z toho vlastně lehce opracovaného dřeva, ale vy jste šli touhle cestou, která ale musím říct opravdu je pro tento kraj typická.
To spíš byl takový nějaký přirozený vývoj, protože jako tesař jsem už k tomu měl blízko u školy a víceméně jsem chtěl furt někde jít dál a dál a jak jsme se setkali s kolegou. Jo, jako jo, a on jako odbytář, jako u dřeva, tak víceméně jsme to dali nějak dohromady a on to posunul kousek dál, v tom slova smyslu, že ty domy jsme nějak spojili a to bych asi řekl, že...
Studovali jste tu původní, řekněme třeba jesenickou architekturu, protože jsme v Jeseníkách a vlastně vycházíte z ní, protože spousta těch vašich staveb, aspoň tak, jak je znám, tak je opravdu velmi podobná tomu, co se nám tady zachovalo třeba z toho 19. někdy 18. století.
Dá se říct, že ano, protože to bylo nejbližší k nám tady. Víceméně jsme se dostali k první stavbě, kterou jsme hned rozebírali a to bylo to nejbližší, co jsme potřebovali, jo, jako dozvědět se ten postup. Takže teoreticky ano.
Takže je to tak, že jak jste říkal, jste rozebírali, takže jste si rozebrali starou roubenku a takhle vznikly plány na novou.
Dá se říct, že jo. Tak to začalo.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, které právě posloucháte, vás dnes zavádí do firmy, která buduje roubenky, a to roubenky horského typu. Nacházíme se v Potučníku u výrobní haly, ke které je ovšem přistavěná krásná roubenka, která slouží jako administrativní zázemí firmy. A musím říct, že stojíme na takové verandě a kdyby nám tady vedle nestála ta hala, tak bych řekl, že si tady povídáme u nějaké nádherné horské hájenky. Vy jste říkal, že vlastně jste začínali tím, že jste rozebírali starou roubenku, spravovali a tam jste zjišťovali, jak se co dělá, tak co je vlastně jakoby na těch roubených domech tady tohoto typu, to znamená z těch velkých mohutných trámů, stavěné na ten zámek, na tu rybinu, jak se říká, tak co je vlastně pro ně nejtypičtější a proč vlastně právě tyto domy se v těch horských oblastech, protože to není jenom otázka jesení, koň podobné jsou v Orlických horách, v Jizerkách, Krkonoších, proč vlastně přetrvali do dnešních dnů? Je to opravdu ten dlouhý vývoj, že ti naši předkové pokus omyl vlastně postupovali a řekli, takhle to bude vypadat, tohle je nejlepší, co nás mohlo potkat.
No já si myslím, že je to určitě výběr materiálu, to je první fáze, a druhá fáze je řemeslná zručnost, to je určitě dost důležité, a ten tvar a to, ten byl asi takový přirozený, jo. I ten vývoj té stavby, myslím si, že asi to tak, jak říkáte, možná pokus omyl, ale já bych to tak jako viděl, že je to tak přirozené, ten vývoj byl.
Ta typická roubenka horská většinou má hodně příkrý sklon střechy, je to fakt stavěné z těch velkých trámů, je to stavěné na tu rybinu, to tady vlastně vidíme v tom rohu, což je vlastně takový zámek, který v podstatě umožňuje, že ta stavba vlastní vahou drží pohromadě, nerozjíždí se, ale je to třeba i dřevěný štít, který se dělá z desek, jsou to vlastně věci, které v těch dávných dobách třeba souvisely s tou zemědělskou výrobou, kdy v tom podkroví se uchovávalo seno nebo obilí. Dnes přece jenom ty nároky jsou jiné, čili museli jste něco změnit oproti tomu, co vlastně stavěli ti naši minulí tesaři?
Určitě jsme museli změnit plno věcí, co se týče jako kdyby konstrukcí, co se týče nějakých technických norem, jo, jako jo, ta stavba vzhledově zůstala stejná, ale co se týče funkčně, tak je určitě na jiné úrovni.
Bavili jsme se o výběru dřeva, to půjdu asi za panem Smičkou, protože jak jste říkal, vy jste přes dřevo, tak z jakého dřeva se vlastně stavilo a z jakého stavíte dnes?
Já si myslím, že většina staveb se stavěla ze dřeva, které bylo dostupné hlavně. Ty horské chalupy většinou byly pod lesem, takže se bralo to, co bylo nejblíž. V jeseníkách převážně roste smrk, dříve buk. Buk se nepoužívá, protože buk není vhodný na dřevostavby, ale hlavně se dělalo ze smrku a z jedle. Taky z modřínu, taky jsme měli už nějaký dům, který byl celý modřínový, ale jedle se smrkem, když je už to postaveno, tak to těžko rozlišíte. Takže to, co bylo dostupné, z toho se dělalo.
Já jsem někde četl, že za starých časů bývalo zvykem, že dědek kácel, syn sušil a vnuk stavěl, že vlastně stavební dříví schlo někdy mnoho desítek let, předpokládám, že to dnes asi není úplně možné. Tak jak se to vlastně dělá?
No víte co, ono stavební dříví schlo. No, já si myslím, že to úplně není pravda, protože to dřevo, když vám bude schnout, tak se vám bude kroutit. Takové trámy, z kterých my děláme, to znamená 31 na 31 cm, kdybyste chtěl nechat vyschnout, tak to bude trvat snad, já nevím, 10 let a ještě to nebude ono. Ale hlavně za tu dobu by se vám pokroutili, takže je důležité stavět v podstatě z čerstvých trámů. Ale to dřevo by mělo být káceno v době vegetačního klidu, aby bylo co nejméně atraktivní pro hmyz a pro plísně. Jo, takže z tohohle dřeva stavíme.
Takže vlastně v tuto dobu, řekněme, se těží dřevo, které vy potom na tu stavbu používáte.
Nejlíp je, když se to dřevo těží v době vegetačního klidu, to znamená někdy od konce října do konce února. V tu dobu má nejmenší podíl vody.
Když se vrátím vlastně k té architektuře, tak my jsme se bavili o tom, že vy jste stavěli tyto roubené stavby, dá se říct, ve všech horách, protože toto jsou hlavně stavby, které se hodí do hor. Lišily se ty stavby nějak třeba vizuálně, jsou nějaké typické prvky třeba pro jesenické roubenky a zase třeba typické prvky pro jizerskou roubenku, nebo je to skoro stejné?
Není to stejné, každé hory mají svou typickou architekturu. V Jeseníkách je to hodně strmá střecha, sklon střechy, zdobení štítu. Tady je zdobení poměrně jednoduché, je to jenom svislé bednění, přerištované spáry, ale třeba když se posunete do Orlických hor, tak ty štíty už jsou zdobnější. Když se posuneme ještě dál na západ, tak máte nějaké Jizerské hory, tak tam už jsou ty štíty více skládané, tam ty podmínky nevím, jaké byly, ale ty podmínky vždycky ovlivnily ten daný tvar toho domu.
Jezdíte na špionáž po těch starých roubenkách, když dostanete zakázku třeba právě v těch horách, nebo je to spíše čerpání materiálu z literatury, nebo kde se vlastně bere ta inspirace? inspirace?
No, protože my hodně cestujeme, tak se díváte a vždycky, když stavíme dům na nějakém místě, tak se vždycky podíváme po okolí, jestli tam nějaký takový starý dům nebo něco podobného je, abychom zachovali hlavně ty místní prvky, aby se na to nezapomnělo, jak ty domy v té dané oblasti vypadaly. Nikdy nestavíme jesenický dům v Beskydech a Beskydský dům v Jeseníkách.
Český rozhlas Olomouc a pořad Přímo z místa, který právě posloucháte a který vás dnes zavádí mezi stavbaře roubených domů. My jsme se posunuli do haly, ke které je přilepen ten roubený dům, o kterém jsem už několikrát mluvil, a musím říct, že přestože ta hala zvenku vypadá jako úplně novostavba, tak jsem úplně nadšený, protože ono zevnitř je to vlastně krásný historický dům. Je tady nádherná příhradová vazba, je tady dokonce dřevěná podlaha, což bych vůbec nečekal. Jaká je historie tohoto prostoru?
To byl sklad dolnu v původní tírně a tyto velké haly sloužily ke skladování suroviny na výrobu příze. My jsme jenom v podstatě tu halu upravili tím, že jsme si tady dali dřevěnou podlahu, protože na dřevěné podlaze se dobře pracuje, hlavně tady teplo. A taky je rovná, protože tady žádná rovná podlaha nebyla, tady byla štětovaná kamenná podlaha. No a trošku jsme ji opláštili, aby se tady dalo zatopit, aby nám tady bylo dobře.
Vy jste říkal, že vlastně počátky téhle haly sahají až někdy do dob Rakouska a Uherska, je to tak?
No, já si myslím, že má minimálně 100 let ta hala. Jo? A vzhledem k tomu, že republika vznikla v roce 1918 a je to více jak 100 let, tak to musí být Rakousko.
Pojďme tedy k té stavbě. Já musím říct, že mám trošku smůlu nebo možná štěstí, protože dnes prý si vaši lidé vzali vesměs dovolenou, takže se tady hlavně natírá a kompletuje. Ale mě by úplně na začátek asi zajímalo, co člověk musí zvážit, pokud se rozhodne, že by chtěl bydlet v dřevostavbě. Když sem přijde člověk, který není úplně rozhodnutý, tak někde to viděl a řekl by, to by se mi líbilo, chtěl bych to, na co se ho zeptáte, nebo co po něm chcete vědět, nebo co mu řeknete, aby si vlastně jakoby rozmyslel, než přijmete od něho zakázku.
Většinou je, pokud to má být rodinný dům, tak je dobré, aby tady přišla minimálně s ním manželka. Ženy občas mívají v tím dřevem problém, protože to dřevo jako takové není dokonalý stavební materiál a praská a vznikají tam různé spáry, škvíry, pak tam třeba můžou být i pavouci, na to už nás taky ty ženské upozorňovaly. Tak hlavně, aby z toho měli dobrý pocit a aby to chtěli. Protože když už takový dům postavíte, stojí hodně peněz, tak už ho těžko předěláte na zděny. Jo? To znamená, člověk musí ten dřevěný dům chtít, to je základ. A pak se můžeme bavit dál.
Když už tedy se s manželkou dohodneme, že budeme chtít takový dům, tak na co se člověk musí připravit, nebo co by, s čím by měl počítat? Mluvil jste o tom, že vlastně to dřevo pracuje, praská, mohou tam vznikat vlastně nějaké škvíry, spáry a podobně. Na druhou stranu, já jsem třeba někde slyšel, že takový dům třeba se sedá právě tím, jak to dřevo schne, že se občas stane, že nejdou zavřít dveře, že prostě tady tyto věci. Dá se to nějak eliminovat, nebo je to opravdu součást toho, že bydlím v roubenici?
Musíme stavět domy pro dnešní dobu, tak ta technologie musí být tak vymyšlená, aby tyhle problémy v tom domě nebyly. Samozřejmě může se stát, ten dům vám seschne, pokud je z čerstvého dřeva stavený 8 až 10 cm na patro, a může se stát, že se třeba trošku skříží dveře, ale to není nic, co by se nedalo nějakou jednoduchou návštěvou odstranit. Takže i s tím je potřeba počítat a nebýt tím zaskočen.
To znamená, že když člověk bydlí vlastně v takovém domě, tak je to živoucí organismus. Já bych asi řekl, že jsem strávil dost dlouhý čas v jedné roubence, která byla postavena tuším v roce 1902. To znamená, že ta už nezesychala, ale zase na druhou stranu vím, že třeba za letních dnů, kdy na ní celý den svítilo slunce, tak potom v noci se ozývaly různé hrůzostrašné zvuky. Tak i to je součást bydlení v dřevostavbě.
Samozřejmě to je ta atmosféra, ta dřevěnice, na to je potřeba se taky připravit, ale já si myslím, že to je tak, já nevím, 5-6 let a pak už je klid.
Já bych řekl, že není.
Takže po zabydlení já si myslím, že si na to zvyknou.
Ano, že si zvyknete, to bych věřil.
Domem poradí.
Další věc, která mě napadá, tak je samozřejmě nějaká údržba toho dřeva, protože dnes je zvykem vlastně stavět ty domy pokud možno co nejvíc bezúdržbové. Jak jste říkal, dřevo je materiál, který není úplně dokonalý, co se týče stavby, to znamená, že asi vyžaduje i nějakou údržbu, tak co člověk musí vlastně, nebo s čím musí počítat, pokud se rozhodne, že si pořídí vlastně roubený dům?
Jsou na to dva pohledy. To dřevo jako takové, tím, že ho budete nějak udržovat, dá se říct, že mu zajistíte dlouhou životnost. Ale údržba dřeva spočítá v tom, že v podstatě odstraníte všechny příčiny toho, aby vám to dřevo vlhlo. To dřevo samozřejmě může smoknout deštěm, povětřím, ale podstatné je, aby mohlo vyschnout. Jo? To znamená, aby byla dobrá izolace hlavně proti zlínání vody třeba ze základové desky. To znamená, vodorovná izolace musí dokonala. A pak to dřevo přežije staletí.
Máte vůbec nějak tak odhadnutou životnost, nebo vycházíte z těch starých roubenek, že vlastně některé opravdu stojí už řekněme třeba 200-250 let?
V Chrasticích, což je tady pod Králickým Sněžníkem, jsme rozebírali dům a tam byl letopočet 1805 a v tom domě se do poslední chvíle bydlelo. Takže a nebyly tam žádné izolace, takže 200 let pro ten dům není žádná doba.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, posloucháte pořad dnes věnovaný roubeným stavbám, roubenkám, které vznikají v potučníku. My se nacházíme přímo ve výrobní hale a já se tedy tesaře původním povoláním pana Moronga zeptám, jak vlastně taková stavba vznikne, nebo co si musím připravit, pokud se rozhodnu, že tedy roubenku ano, zadám vám tu stavbu, tak předpokládám, že si musím někde teda vyhlídnout pozemek. Mimochodem přesvědčujete třeba zákazníky o tom, že ne každé místo je úplně vhodné na stavbu roubenky?
Pokud je to možné, tak snažíme se přesvědčit zákazníka, ale ono opravdu ty podmínky, co jsou, co se týče stavebního úřadu a co se týče místa, už je většinou dáno a ten zákazník buď už má teda rozhodnuté to místo, nebo víceméně se snaží nás zeptat, kde máme nějaké volné místo. Pokud to tak není a má zákazník už nějaké to místo své, tak co je dál potřeba? Dál je potřeba teda udělat nějakou projektovou dokumentaci, což je logické, až po stavební povolení, potom teda vytvořit základovou desku, až je základová deska vytvořena, tak je z naší strany, nebo víceméně ze strany zákazníka v první fázi důležité mít vybranou odbornou firmu, až to všecko víceméně projde. My teda přijdeme, zaměříme si základovou desku, přejdeme do haly a tady začneme tvořit.
Já když to tady vidím, tak tady zrovna chlapi manipulují s tím obrovským trámem, jsou tady ovšem i větší. Mně to připomíná takovou stavebnici, jako jsme měli jako děti, že vlastně se vytvoří nějaké polotovary, čili znamená to, že vlastně vy tu stavbu jakoby na nečisto sestavíte tady, nebo jak to vzniká, protože vím, že třeba i sestavit střechu, sice ten tesař jak si dokáže si nachystat, ale stejně se dořezává, dodělává, tak jak je to tady?
Řekl se to víceméně správně, jde o to, že my tady na té hale vytvoříme takovou stavebnici v uvozovkách pucle, které teda uděláme kus po kuse a ten dům tu vytvoříme, jo, jak vytvoříme ho tu do fáze hrubé stavby, včetně krovu, a každý kus opíšeme, popíšeme, rozeberem, natřem, vybrousíme, jo, jako, takže ono to teď působí, že je to tady rozložené jak nějaká stavebnice.
Když se tady dívám tady na ten obrovský trám, to jako mezi námi, kolik to měří, to je hrozně dlouhé.
Zhruba 12 metrů, no.
Vidím tady rozpis, okno, to znamená, že už je vidět, že vlastně jsou tady čepy udělané nebo díry na čepy, kde bude to okno pověšené. Je tady vlastně ukončení, které bude asi tedy venku a výřez na ten stávající trám. My jsme se zmiňovali o tom, že vy vlastně používáte na sestavení té konstrukce toho obvodového zdiva takzvanou rybinu, což je zámek, který vlastně umožňuje to, že vlastní váhou, čím více ty trámy kladou na sebe, tak tím více drží. To je vlastně tady ten, no proto se to říká rybina, protože ono vypadá jako ryby ocas.
Ano, přesně tak. Je to speciální spoj, který je staletí prověřený, je opravdu skvělý, jo, jako my ho máme nejradši, protože těch spojů je víc, ale my teda používáme jenom rybinu, protože ty trámy víceméně zesíchají a je potřeba, jak vy říkáte, že se to samo zatahuje po každé chodit a víceméně ten barák se nějakým způsobem o něho starat a zatahovat to, takže ta rybina nám pomáhá k tomu, jo.
Takže já ono to vlastně stahuje se pořád, ano, k sobě a vlastně ty trámy jakoby pořád zapadají do toho zámku, takže se nerozjedou. Nemůže se stát, že by se ten dům nějak jakoby rozestoupil.
Určitě ne, je to samosvorný spoj, takže víceméně furt jde do tahu.
Na druhou stranu je to hrozný, když to potom musíte měnit. Já mám tu zkušenost, že na staré roubence, když musíte rozebrat rybinu, tak je to teda pěkná dřina.
Opravdu to máte pravdu, my už jsme to taky párkrát rozebírali, akorát je problém v tom, že ta rybina už se nedá zpětně naimitovat při tom následném, jo, jako doložení, že se z toho hold musí dělat půl plát, jo, takzvaný, jo, takže.
Je to tak. Vidím, že vlastně ty trámy jsou už i natřené, ale předpokládám, že to je vlastně nátěr, který je svým způsobem hlavně estetický a tvoří tu takovou tu základní ochranu.
Ano, ten nátěr je vždycky jenom estetický, jo, jako, protože víceméně pod vlivem nějakého slunečního záření a těch povětrnostních vlivů bude víceméně se oprašovat, takže ano, je to estetická záležitost.
Mimochodem, když se rozhodnu, že si tu roubenku pořídím, tak musím ji nějak třeba i natírat, měl bych nějaký ten nátěr obnovovat, je to nějaká základní ochrana, nebo se nic nestane, když vlastně ho nechám, řekněme, v té první fázi a když už pak to dřevo vyschne, protože ty staré roubenky zůstávaly tak, jak byly a v podstatě s tím nikdo nic nedělal, ale jak říkáte, některé jsou přes 200 let staré a pořád fungují.
Yeah. Víceméně, jak už řekl kolega, je to spíš o ten pohledu, jo, jako na tu věc, protože pokud chcete tu stavbu mít furt pěknou, vzhlednou, esteticky, jako kdyby, nebo i pocitově takovou krásnou, tak si ji budete muset obnovovat, natírat. Pokud vám je to přirozené dřevo bližší, tak s tím nemusíte dělat opravdu vůbec nic. Každopádně zabezpečit jenom, ať do té stavby nezatíká. Jo? Takže údržba všeobecná, co se týče nejenom toho dřeva, ale i krytiny a takových věcí. Jo?
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes putování mezi krásně voňavými trámy budoucích roubenek, které budou zdobit České hory, a to nejenom Jeseníky, ale vlastně v celém tom našem okolí. Já tady procházím s panem Morongem, který mi tady vysvětloval, jak ten dům vzniká. Mimochodem, víte, kde skončí zrovna tahle roubenka?
Skončí ve Skleném, takže víceméně tady v našem okolí.
Takže já se pak pojedu podívat, jak dopadla. Máme nachystanou, jak jste říkal, to pucle, tu stavebnici, je všechno připraveno a dochází k té samotné montáži. Předpokládám, že tu si zajišťujete asi vy, takže přijedete na tu stavbu. A jak to funguje na té stavbě? Je to tak, že vlastně to sestavíte? Mimochodem, jak dlouho trvá taková průměrná roubenka, i když chápu, že asi rozdíl je, jestli je to takto velký dům a nějaká menší chata?
Zhruba taková průměrná roubenka trvá při té komplantaci samotné na místě zhruba 3 neděle. Jde o to, že je tam jeřáb, který ten dům jako složí, k tomu se dají štíty, krovy.
To se bavíme v podstatě o hrubé stavbě, je to tak, takže máte obvodové zdivo, máte nějaké vnitřní zdivo, nebo už se bavíme i třeba o nějakých dalších dodělávkách. Je to v podstatě v rámci té hrubé stavby?
Určitě, je to hlavně v rámci té hrubé stavby. Ty dodělky víceméně nasledují až po nějaké krytině a tady těch následných věcích, takže je to jenom o té hrubé stavbě.
Mimochodem, když se bavíme o krytině, co je vlastně nejlepší na ty roubenky? Na těch starých se používal hlavně šindel, ale předpokládám, že to je věc, která se používá asi jenom někde, protože je to finančně hodně náročné a také vyrobit velké množství šindele není úplně jednoduché, tak co se dnes vlastně dává na ty roubenky?
Tak ono to je hlavně dané typem, kde ten dům stojí a místem, jo, té místní používané krytiny, ale my teda nejraději používáme těžkou krytinu, protože ten šindel, jak se sám řekl, je hodně nákladný, drahý a nehledě na to, že nemá i na ní takovou trvanlivost dlouhodobou, takže my používáme těžké krytiny, je to i dobré pro to dřevo, že ho to zatíží, ten dům si lepší sedne. Jo, takže tašky.
Tak, máme hotovou stavbu, máme sestavený tady to pucle, jako upřímně řečeno, si úplně nedovedu představit, jak se v tom vyznáte, ale vidím čísla, takže asi víte, co a jak. No nicméně pak přichází ta druhá část, neméně pozoruhodná, protože zatímco v těch starých roubenkách byla maximálně nějaká pec, která vytápila celý ten dům, tak dnešní domy jsou vlastně protkané moderními technologiemi, když začnu kanalizačními přípojkami, potrubím, rozvodem vody, rozvodem elektrické energie až po rozvod internetu a například televizních antén. A musím říct, že zrovna právě třeba tyto věci je docela složité v těch roubenkách schovat. A navíc bavili jsme se o tom, že třeba voda může být nebezpečná pro to dřevo a teď ejhle koupelna.
Je to nebezpečné, určitě je potřeba s tím počítat už hnedka v prvopočátku. Co se týče projektové dokumentace, nejlepší je tady ty veškeré instalace dát do zděné části. Je to přirozené, jo, protože to dřevo s tou vodou opravdu sedá to, jsou tam dilatační mezery, takže to nepůsobí až tak, ani to nefunguje až tak dostatečně dobře. Takže my teda to tvoříme tím způsobem, že pokud je tu zákazník, tak my se snažíme už toho zákazníka připravit, aby prostě ty veškeré instalace byly v té zděné části.
Aha, takže vlastně určitá část toho domu je lepší, když se udělá zděná.
Může být, není to úplně po každé pravda, jo, ale ta instalace je, já nevím, v části domu, směřuje se to, ať to není na obvodové roubené části, ať je to na zděné příčce, jo, takže my teda osobně doporučujeme 50% domů roubené, 50% zděné, jo, je to takový i estetický, i hlavně praktický.
Já si teď přihřeju svou elektrikářskou polivčičku a co rozvody elektřiny? I když je pravda, že dnešní kabely a tak dál umožňují už instalaci přímo do dřeva, protože dříve se toto dávalo ven na to dřevo, vy to máte všechno schováno, takže i toto už se dá dnes udělat, že ta instalace se vlastně schová do té konstrukce dřevěné.
Určitě, ta instalace elektrikářská je mnohonásobně jednodušší než ta voda, protože my díky tomu, že to stavíme tady na hale, tak my tam víceméně to vrtáme a nasazujeme do středu, do vnější části toho trámu husí krky. Jo, takže pak ten elektrikář kdykoliv po nás přijde a jenom si ty instalace protáhne.
Je ještě nějaké úskalí, které vlastně člověka může potkat v případě, že se tedy rozhodne pro ten dřevěný dům?
Teď mě nic nenapadá.
Nestalo se tedy, že by přišel někdo z těch zákazníků a řekl, no já jsem si to představoval jinak, ono je to jiné.
Z naší zkušenosti ještě ne, opravdu, v tom musím zaklepat na dřevo, že takovou zkušenost nemáme.
My jsme se tady bavili, že vy jste vlastně postavili už téměř jednu dřevěnou vesničku.
120 domů asi.
120 domů, tak pojďme k nějakým nej, tak které byly největší a které naopak třeba stavíte nejčastěji.
Před asi 10 lety, on už to letí, jsme stavili dům u Hradce Králové a to byl teda dům, to bylo nějakých 210 kubíků hranolu, to bylo 7 kamionů řeziva. To, když si dokážete představit, to je prostě šňůra dřeva. To byl největší, no a jeden z takových menších domků, na to stačí kamion jeden, jo, ten jsme stavili třeba v Beskydech. A ty malé domy docela jdou, ty lidi chcou, protože většinou se to staví jako rekreační chalupy a je zbytečné utrácet hodně peněz.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který dnes věnujeme roubeným stavbám, se nám pomalu sice chýlí k závěru, ale mě by zajímala ještě jedna věc. My jsme se tady bavili, že vlastně vy jste se inspirovali při tvorbě těch vašich domů těmi starými stavbami, které tady v našich horách se nacházejí. Zabýváte se třeba i rekonstrukcemi těch starých staveb, dostáváte se k tomu, že vlastně opravujete tyto domy a jak se to dělá?
Je to docela složitá otázka, ale spousta lidí tady přijde s tím, že zdědila nebo koupila nějaký starší dům a chtěli by ho opravit. Většinou se jde na místo a z 99% případů se zjistí, že pokud ten dům má 100 let a více, tak je v podstatě neopravitelný, respektive je udržovatelný, ale neopravitelný, protože jakmile do toho domu zasáhnete, tak potom je problém, protože to je obrovská váha, ty domy musíte zvedat, měnit staré trámy, dávat k tomu nové a to nové dřevo se starým moc dohromady nejde. Takže spíš těm lidem doporučujem, pokud je to nějaký dům, ke kterému mají nějakou citovou vazbu, aby ten dům udržovali, ale aby do něho nedávali moc peněz, protože to nikdy ekonomicky nezhodnotí. Starý dům bude pořád starý dům. A pokud do toho chce dát někdo víc peněz, tak ať radši udělá repliku.
Čili takové ty, jak se říká, koupím si starou roubenku, která je napůl schnilá a vyměním některé trámy, tak tohle nefunguje.
No, my to takhle neděláme, protože jednou jsme se k tomu odhodlali a byla to práce za trest. Jo. Chlapům to pomlátilo ruce, protože musíte manipulovat se 100-kilovou váhou a nemůžete k tomu použít žádnou mechanizaci, protože jak chcete dát pod střechu trám, který má 400 kilo. Jeřáb to vám moc nejde, takže se musí nadělat nějaké stolice dřevěné, teď to tam různě posouváte, nikomu to nedoporučuju.
Má to smysl třeba u nějakých památkově chráněných domů, kde opravdu třeba jde o zachování jakési historické autenticity?
Samozřejmě tam je to něco jiného, jo, ale pak je potřeba počítat s tím, že to bude podstatně dražší. Dá se to, ale opravdu jenom u památkově chráněných domů.
Jak jsem říkal, dnešní pořad se nám pomalu blíží ke konci, ale já jsem se nezeptal ještě na to úplně nejdůležitější věc a to na to, jak se vlastně v takovém domě bydlí. Když byste měli tak velmi krátce říct, v čem je výhoda toho roubeného domu, tak na co byste mě nalákali?
Jednoduše se dá říct, že se v tom bydlí výborně.
To jsem tak nějak čekal.
Tak. Kdybych to měl rozebrat fyzikálně, tak v roubeném domě je nižší vzdušná vlhkost, protože to dřevo neustále tu vlhkost do sebe nasává. Takže se počítá s tím, že ta vzdušná vlhkost bude někde mezi 35-40%, ale víc ne. Takže v podstatě to dřevo nevytváří podmínky pro nějaké plísně a pro mikroorganismy, které by mohly škodit zdraví. Na druhou stranu může to dělat problém lidem, kteří mají třeba astma, protože ta nízká vzdušná vlhkost někomu může dělat problém, takže pak se doporučuje třeba ty domy zvlhčovat. Ale pokud třeba postavíte dům, který je kombinovaný, to znamená, že část je zděná, tak vám tuhle nevýhodu toho domu kompenzují.
Druhá věc, která mě napadá, kterou já mám dobré zkušenosti, je to, že v dnešní době, kdy se výrazně mění teploty, to znamená, že opravdu třeba přes den je 37 stupňů, takže vlastně to dřevo neakumuluje to horko, takže sice přes ten den jakoby dokáže to odizolovat a večer, když se ochladí, tak vlastně velmi rychle se přizpůsobí ten dům tomu okolnímu prostředí. Je to pravda?
Je to pravda, ale tahle, dá se říct, nevýhoda dřevostaveb obecně, nejenom roubených staveb, se dá kompenzovat tím, že uděláte vnitřní příčky z plných cihel nebo z nějakého těžkého materiálu, který vám zamezí kolísání teploty. To dřevo výborně izoluje, ale už hůř akumuluje. To znamená, ty vnitřní příčky vám natáhnou ať už to chlad v létě nebo v zimě teplo. A pak to kolísání teploty není tak výrazné. To znamená, tohle je velmi dobrá věc. Je fakt, že spousta lidí to těžko chápe a hlavně řemeslníci, kteří to potom následně dodělávají, se tomu brání, protože z plné cihly už dneska není moderní stavět. Každý vás tlačí do itongu, do porotermu a to není dobře.
Další věc, která mě ovšem napadá, je také vytápění toho domu.
No, upřímně řečeno, nedokážu si představit dřevěnici bez kachlových kamen. To je ta poezie, která k tomu domu patří a která dotváří ten interiér, protože když se udělají ty kachlová kamna dobře a dobře se nadimenzují, tak to výborně topí. Dá se tím vytopit celý dům a navíc to dělá úžasnou atmosféru.
Úplně na závěr otázka, pánové, v čem bydlíte vy?
Ve starém opraveném domku.
Já bydlím v cihlovém domě uprostřed města, takže bohužel mám dřevěnici na horách. Tam trávíme docela dost víkendu.
Obsáhnout celou problematiku stavby dřevěných domů, tak to bychom tady museli strávit spoustu času. Nicméně jsem strašně rád, že jsem alespoň mohl trošku nahlédnout pod pokličku toho, jak se tyto domy dělají, a věřím tomu, že i pro naše posluchače to může být třeba takovým návodem, pokud by se rozhodli nějaký dům stavět, tak jestli třeba nezvážit na to, aby se na ty naše Jesenické hory zase vracely tady tyto původní dřevěné domy. Já jsem moc rád, že mě pan Smička a pan Morong pozvali do své firmy, a věřím tomu, že i pro vás posluchače byl dnešní pořad zajímavý. Díky moc a naslyšenou.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Z Potučínku Mirek Kobza, Český rozhlas.